Pāvstam ar helikopteru ierodoties Aglonā pirms nolaišanās helikopters divas reizes aplidoja apkārt Aglonas bazilikai pāri sakrālajam laukumam. Cilvēku tūkstoši sagaidot pāvestu māju ar karodziņiem. Pēc neilga brīža pāvests papamobilī ieradās Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā. Cilvēki sveicināja un uzgavilēja pāvestam.
Uzgavilējam pāvestam!
Svētais tēvs ar siltu un labestīgu smaidu mājot ar roku sveicināja atnākušos. Šis bija saviļņojošs brīdis. Uz pāvesta Franciska svēto misiju Aglonā bija ieradušies gan vecākā gada gājuma cilvēki, gan jaunieši, gan ģimenes ar bērniem.
Es attīstos.
Pāvests uzrunājot tautu aicināja iet pretī viens otram, lai mierinātu un būtu līdzās, izrādot patiesu mīlestību un atbalstu, minot piemērus no svētās Marijas un viņas dēla Jēzus dzīves ceļiem.
Jēzus aicināja Mariju pieņemt mīļoto mācekli kā savu dēlu. Tekstā ir teikts, ka tie bija līdzās, taču Jēzus atklāja, ka ar to nepietiek, ka viņiem savstarpēji jāpieņem vienam otrs. Jo var jau būt blakus daudziem cilvēkiem, dzīvot tai pašā mājoklī, tai pašā kvartālā vai strādāt tai pašā darba vietā, dalīties tai pašā ticībā, kontemplēt un gūt prieku tais pašos dievišķajos noslēpumos, taču nepieņemt otru, nepūlēties, pieņemt viņu ar mīlestību. Cik gan daudzi laulātiem varētu pastāstīt par viņu atrašanos blakus, taču ne kopā. Cik daudzi jaunieši ar sāpēm jūt šo distanci pieaugušo priekšā, cik daudzi sirmgalvi gan ir aprūpēti, taču bez sirds siltuma, augsti, bez mīlestības pilnām rūpēm.
Pāvests aicināja visus apņemties pieņemt cits citu bez diskriminācijas, lai palīdzētu piecelties tiem, kas pakrituši un spētu pieņemt citus tādus, kādus tos sastopam, tādus, kādi tie ir. Pēc pāvesta uzrunas skanēja cilvēku aplausi.
Es domāju, ka no tā doma par žēlsirdību pret citiem, par pieņemšanu, nu, ļoti daudz, kas palika atmiņā un tas, kas mūsu dienās laikam nav populārs. Ja. Man liekas, tas ir vienkārši vēlreiz saņemt apstiprinājumu, kā pareizi dzīvot, ja. Kā jāskatās uz dzīves blakus esošiem.
Grūti izteikt vārdos to saviļņojumu un visu pārējo. Nu, prieks sirdī ir Dieva, es domāju, ka nāca liela Dieva svētība pār mums un veiksmi nākošajām dienām uz priekšu.
Pāves iedvesmoja un tādu iedvesmu ar braukšu savu lūdzu. Liekas, visi vārdi viņam bija no sirds un uz sajūtām ar tāpat to gaišumu un to smaidu, ka brauca garām.
Starp ticīgajiem bija arī Sanita, kas pirms 25 gadiem vēl kā bērns sagaidīja Aglonā pāvestu Jāni Pāvilu II.
Tāpēc, ka 25 gadus atpakaļ, kad brauca Romas pāvests uz Latviju, es biju tas cilvēks, kas viņu sagaidīja, kas viņam pastieta ziedus, un kurš viņš mani noskupstīja uz pieres. Un tagad man bija svarīgi atvest visu savu ģimeni, arī parādīt jamatei, kas pēc 25 gadiem notika, kāds ir tas rezultāts. Un man, man tā vajadzēja, un tā vajadzēja. Un es arī bērniem to paskaidroju, ka ir jāatbrauc un jāpaskatās un jāredz.
Cik jūs kupli esat?
Mēs kopā esam 6 bērni.
Līdzīgi kā pāvestu sagaidot arī pāvestam Franciskam dodoties prom, viņu pavadīja cilvēku gaviles. Ticīgie atzina, ka šis ir nozīmīgs brīdis, kas piedzīvots gan katram personīgi, gan valstī kopumā. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija, Latgalē.